ca să ne aducem aminte, aș reaminti că studiem o carte deosebit de importantă, care trebuie să ne arate nouă, celor ce trăim astăzi, ce avantaje și beneficii avem ca și copii ai lui Dumnezeu prin sângele Domnului Iisus Hristos. Am subliniat și continui să subliniez că această carte a fost păstrată de Dumnezeu în Biblie, nu pentru ca noi să o respectăm ad literam, ci pentru ca citind ceea ce Dumnezeu a cerut în vechime, să înțelegem cât de mult înseamnă Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, pentru noi, ca și credincioși ai Noului Testament. Cred că deja, împreună cu cei care am studiat această carte, putem aprecia cât de măreață este lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. Câte jertfe a înlocuit ea, câte cerințe și câți dintre noi am fi fost privați de prezența lui Dumnezeu dacă n-ar fi fost Domnul nostru Iisus Hristos. Am subliniat că această carte este o carte care încearcă să reglementeze închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu, închinarea omului, închinarea evreului înaintea lui Dumnezeu, închinare care trebuie reglementată pentru că face legătura între două persoane total diferite. Dumnezeu este sfânt, perfect, desăvârșit în vecii vecilor. Omul este păcătos, murdar, ticălos, rău. Natura omului este o natură păcătoasă. În el însuși apare mereu tendințele și dorințele de păcat. Și Biblia ne spune că nimic păcătos, murdar, nu poate sta în prezența lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a reglementat prin cartea Leviticul modul în care evreii puteau să stea în prezența lui Dumnezeu și să se bucure de această prezență a lui Dumnezeu. Am împărțit această carte în două părți mari. Pe prima deja am studiat-o. Am văzut că în prima parte era calea evreului sau calea credinciosului către Dumnezeu, arătând că sfințirea era o poruncă absolut necesară ca cineva să ajungă în prezența lui Dumnezeu. Și pentru această sfințire am studiat împreună mai întâi sacrificiile care erau necesare, apoi slujitorii care au fost necesari și în cele din urmă strategia pe care Dumnezeu a pus-o la punct și care a culminat cu acea sărbătoare care avea loc întotdeauna la 10 zile după anul nou, așa numita Yom Kippur, ziua ispășirii, când absolut toate celelalte lucruri erau acoperite prin jertfa despre care am vorbit atunci. De asemenea, am subliniat că Noul Testament ne prezintă faptul că toate aceste jertfe, sacrificii, cerințe și reglementări au fost împlinite de Marele nostru Mântuitor, Dumnezeul nostru, Iisus Hristos. În ultimul mesaj pe care l-am avut, am studiat Evrei, capitolul 9, în care ne s-a spus că Domnul Iisus a intrat în locul preasfânt cu sângele Lui și a făcut răscumpărarea noastră odată pentru totdeauna. Slăvit să fie Domnul! Acum, intrăm în a doua parte a cărții Leviticul. În prima parte era vorba despre sfințirea copiilor lui Israel, despre modul în care trebuiau să se pregătească. Acum urmează să privim la sfințenia poporului Israel, la modul în care nu se pregăteau să fie sfinți, ci trebuiau să păstreze această sfințenie. Modul în care trebuiau să păstreze între ei sfințenia prezenței lui Dumnezeu ca și popor, ca și popor al lui Dumnezeu. Și partea de la capitolul 17 până la final, capitolul 27, se ocupă de calea pe care evreii o aveau împreună cu Dumnezeu. Ce trebuiau să facă pentru ca Dumnezeu să-i însoțească, să meargă cu ei, să fie prezent în mijlocul lor? Și la fel de importantă este partea a doua ca și prima parte. Pentru că este importantă sfințirea noastră. Dar e la fel de important să înțelegem că sfințirea noastră trebuie să ne ajute să păstrăm sfințenia pe care Dumnezeu ne-o dăruiește. Și când vorbim despre noi ca și copii ai lui Dumnezeu, vorbim despre același lucru. Mai întâi că am ajuns în prezența lui Dumnezeu pentru că Iisus Hristos ne-a sfințit. Dar acum suntem chemați să fim sfinți, să rămânem sfinți, să păstrăm această sfințenie. Și lucrul acesta este foarte, foarte important. Începând de la capitolul 17, textul biblic ne arată această sfințenie care a fost cerută din partea lui Dumnezeu. Și am să vă prezint care sunt porțiunile prin care vom trece și apoi să încercăm să le explicăm pe unele puțin mai pe larg, pe altele mai general, pentru că sunt unele care au semnificație mai importantă, altele care nu sunt atât de importante pentru noi. Capitolul 17, 18, 19 și 20 ne vorbește despre sfințenia poporului. Modul în care poporul trebuia să fie sfânt și să păstreze această sfințenie. Capitolul 17, 18 și 19 ne dă porunci practice. Capitolul 20 ne prezintă pedepse puternice. Pentru că aici Dumnezeu își exprimă cu claritate pedeapsa pe care o pregătește sau pedepsele cu care trebuie să fie pedepsiți toți aceia care pângăresc această sfințenie și aceste cerințe ale lui Dumnezeu, sfințenia poporului. Capitolul 21 și 22 se ocupă de sfințenia preoților. Poporul trebuie să fie sfânt, preoții trebuie să rămână sfinți. Și capitolele 21 și 22 ne prezintă această cerință a lui Dumnezeu. Capitolul 23 ne prezintă sfințenia praznicelor. Pentru ca poporul să nu uite sfințenia la care este chemat, Dumnezeu a rânduit niște sărbători. Una este săptămânală, celelalte sunt de 3 ori pe an. Ne vom uita însă la ele, pentru că toate aceste sărbători au în ele această dorință a lui Dumnezeu, ca cei ce fac parte din poporul lui să nu uite cum au fost sfințiți și că trebuie să rămână sfinți. Unele din aceste praznice le sărbătorim și noi, numai că în vremea noastră au cu totul altă semnificație decât aceea pe care au avut-o la vremea respectivă. Și când ajungem la capitolul 23, le vom explica. Capitolul 24 până la 26 ne se prezintă sfințenia pretențiilor lui Dumnezeu. Sunt acolo enumerate mai multe pretențe ale lui Dumnezeu, cu privire la închinare, cu privire la purtare, cu privire la alte lucruri pe care le vom discuta când ajungem acolo. Sublinierea însă astăzi fiind că Dumnezeu este pretențios. Dumnezeu nu acceptă nimic mai puțin și nimic mai mult decât sfințenia. Sfințenia pe care El o reglementează este sfințenia pe care trebuie să o păstrăm, să fim sfinți. Și nu în cele din urmă, capitolul 27 ne prezintă sfințenia promisiunilor pentru Dumnezeu. Capitolul 27 ne arată un lucru foarte important, și anume, cine promite ceva lui Dumnezeu, promisiunea lui trebuie să fie sfântă. Sfântă. Nimeni nu-și poate permite să-i promită lui Dumnezeu și apoi să uite, să ignore, să treacă cu vederea și să nu facă ce a promis. Dumnezeu nu-ți cere să-i promiți mai mult decât tu crezi că poți. Niciodată. Dar Dumnezeu cere ceea ce i-ai promis să împlinești. Dumnezeu însuși este exemplul, pentru că El a făcut ce a promis și va face tot ce a promis. Și pretinde ca tot ceea ce promitem să facem. Vă invit în această zi la textul pe care l-am citit și care este foarte important pentru noi, mai ales că avem în el subiecte foarte controversate care se discută astăzi, mai ales în partea a doua a textului pe care l-am citit. Aș dori să începem să vorbim despre sfințirea poporului și despre aceste porunci practice pe care le avem în capitolul 17, 18 și 19. Și aici avem câteva capitole mari la care vrem să ne uităm. Mai întâi, avem text biblic în prima parte care se ocupă de poruncile practice cu privire la alimentația sau aducerea jertfelor. De la versetul 1, textul biblic ne arată și apasă pe un lucru foarte important. Absolut orice animal care era luat dintr-o grupă care reprezenta jertfe, fie că era vorba de cirezile de vite, fie că era vorba de turmele de oi sau de turmele de capre, că din aceste trei categorii se aduceau jertfe. Dumnezeu zice, fie că este intenția să fie sacrificat un animal pentru alimentație proprie, fie că este intenția ca animalul să fie adus ca jertfă, el trebuia să fie înjunghiat și preparat în același loc, la ușa cortului întâlnirii. E foarte interesant lucrul acesta. Și lucrul acesta are câteva semnificații foarte importante în el. Mai întâi, nu puteai să sacrifici un animal fără ca să fie adus ca dar înaintea lui Dumnezeu. Sângele, și de sânge ne vom ocupa în mod deosebit în dimineața asta, că aici apare o problemă mai ales cu partea adventistă, care pretinde și folosește foarte des textul acesta, sângele este problema cea mare a textului. Domnul spune, animalele nu pot fi jertfite în altă parte, animalele din aceste grupuri, vite, oi sau turmele de capre, nu pot fi absolut sub nicio formă și sub niciun motiv sacrificate în nicio altă parte decât la ușa cortului întâlnirii, în prezența preotului. De ce? Pentru ca sângele să nu fie pus pe socoteala omului aceluia. Implicația fiind că lăcomia omenească trece dincolo de orice imaginație și închipuire. Până la a vărsa sânge fără niciun sentiment și fără nicio atenție. Astfel încât Dumnezeu a reglementat ca aducerea jertfelor și sacrificarea animalelor să fie numai și numai la cortul întâlnirii. Dacă vă uitați în versetul 13 pe care nu l-am citit, textul subliniază că dacă este vorba de altfel de animale care sunt sacrificate pentru mâncare, fie că e vorba de animale sălbatice sau de păsări sau altceva, ele pot fi sacrificate în altă parte, cu o singură condiție, sângele să fie acoperit cu pământ, să se facă o groapă, sângele să se scurgă în groapă și pământul să acopere sângele acela. Prin toate aceste cerințe, Dumnezeu arată importanța sângelui. Dar nu arată numai importanța sângelui, ci în mod deosebit lecția pe care noi o aplicăm astăzi, este că Dumnezeu arată importanța vieții. Până și animalele care se nasc sunt un dar de la Dumnezeu. Și ori de câte ori un animal este sacrificat pentru hrana noastră, sau în cazul lor pentru jertfa lui Dumnezeu, nu trebuia uitat cu nici sub nicio formă, cu niciun motiv, faptul că cel care dă viața este cine? Dumnezeu. De aceea erau aduse la colțul întâlnirii, pentru că acolo era prezent Dumnezeu. De aceea sângele era așezat pe altar, pentru că altarul era semnul reconcilierii cu Dumnezeu. Era locul unde sângele era scurs și unde animalul era sacrificat. Prin toate aceste lucruri, Dumnezeu atrage atenția asupra importanței recunoașterii că viața e în mâna lui Dumnezeu. Că viața este un dar de la Dumnezeu și că animalele care sunt pe lângă noi sunt animale pe care Dumnezeu ni le dăruiește ca să ne slujească ca hrană, e adevărat. Dar să nu uităm niciodată să-i aducem mulțumire lui Dumnezeu. De aceea este expresia să-l aducă ca dar înaintea Domnului sau să aducă Domnului ca jertfe de mulțumire. Sigur că cel care făcea lucrul acesta, după ce se scurgea sângele și grăsimea era arsă, primea toată carnea înapoi. Nu era ardere de tot, primea toată carnea înapoi. Acum, sigur că ajungem să discutăm despre noi astăzi. Să însemne aceasta că nu avem voie să tăiem un miel decât dacă îl aducem în curtea bisericii? Sigur că nu. Nu aceasta este implicația pe care textul acesta o are pentru noi. Mai ales că Biblia ne vorbește foarte clar în Noul Testament asupra faptului că, prin Domnul Iisus Hristos, având în vedere faptul că sângele Lui a fost vărsat pentru noi și pentru plata păcatelor noastre, Dumnezeu nu mai acordă aceeași importanță sângelui ca atunci. Atunci sângele era ispășirea pentru păcat. Acum nu mai trebuie să curgă sânge pentru ispășirea păcatelor. Scriptura ne spune clar, Iisus Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai ale noastre, ci ale întregii lumi. Așa că astăzi nu este absolut necesar deloc, nu este necesar ca dacă... Eu știu, cineva mai practică chestia asta să taie animale pentru alimentație personală, nu este deloc nevoie și nu e absolut nicio problemă să se sacrifice și să fie vărsat sângele acesta, pentru că sângele nu mai reprezintă acum ceea ce a reprezentat atunci. Pentru că în locul sângelui mieilor și țapilor, care n-au putut îndepărta păcatele, este sângele mielului fără cusur, sângele perfect al Domnului nostru Iisus Hristos. A doua poruncă practică a textului nostru se referă la abordarea problemei sângelui. Și aici avem o problemă foarte serioasă. Zice textul, dacă un om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc mănâncă sânge de orice fel, îmi voi întoarce fața împotriva celui ce mănâncă sângele și îl voi nimici din mijlocul poporului său, căci viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. Aceste versete sunt versete pe care, în mod deosebit, adventiștii le au ca foarte, foarte importante și sunt folosite de ei ca să arate că sufletul nostru moare atunci când moare și trupul nostru. Și că, de fapt, atunci când murim, nu mergem în prezența Domnului și nu suntem cu Domnul, ci atât trupul nostru cât și sufletul nostru ajunge în mormânt. Și e mort. Și că învierea înseamnă că de acolo din mormânt și trupul și sufletul se va ridica. Este foarte greșit înțeles lucrul acesta. E adevărat că textul spune că viața trupului este în sânge. Dar la fel de adevărat este că nu se vorbește despre sângele omului. Nici despre viața omului. Ci se vorbește despre sângele animalului, care este una, și despre viața omului, care este alta. Aveți Bibliile? Deschideți-le, vă rog. Nu știu dacă aveți Biblie ca a mea, dar în Biblie scrie acolo, și asta este problema cea mai mare a textului pe care nu înțeleg de ce ei nu o înțeleg. Zice acolo, căci viața trupului, și acolo aveți un unu mic. Ați văzut acolo? Așa, unu mic. Asta e problema textului. Și acolo jos, sub linie, ce scrie? Sufletul. Și spun ei, vezi, de fapt, nu ar trebui spus căci viața trupului este în sânge, ci sufletul trupului este în sânge. Acum avem o foarte mare problemă. Pentru că dacă aici se are în vedere general, expresie generală care arată că sufletul nostru este sângele, nu contează că vorbim de om sau de animale, problema noastră constă în faptul că textul nu se oprește aici. Dacă punem sufletul în locul cuvântului viață, avem următoarea problemă. Hai să citim cu sufletul în el. Căci sufletul trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru... Păi ce avem aici? Observați? Versetul se explică singur. Este evident că se face o mare greșeală de traducere. Textul subliniază că atunci când vorbește despre sângele trupului care înseamnă viață, vorbește nu despre noi oamenii, ci vorbește despre animale. Niciodată, nici când, Dumnezeu nu a reglementat și nu a cerut evreilor să aducă ca jertfă pe copiilor, pe oameni sau pe alții. Niciodată. Sângele despre care se vorbește în textul acesta, care nu poate fi mâncat, este sângele animalelor. De aceea e important să înțelegem că atunci când Dumnezeu vorbește despre noi, se referă cu totul altfel. Dumnezeu ne spune că viața noastră nu constă în sângele pe care îl avem, ci în Duhul pe care Dumnezeu l-a așezat în noi. Și că moartea noastră nu înseamnă ceea ce spun unii că înseamnă, ci înseamnă că trupul se întoarce în țărână, pentru că Dumnezeu ne-a făcut din țărână, și ceea ce este din Dumnezeu se întoarce în țărână? Așa spune Eclesiastul? Nu. Unde se întoarce? La Dumnezeu care l-a dat. Când vorbim despre sânge în textul acesta, se subliniază clar că Dumnezeu a reglementat ca sângele să nu fie risipit, să nu fie confundat, pentru că înaintea lui Dumnezeu sângele înseamnă viață. Și înseamnă viață din mai multe puncte de vedere. Nu numai că este viața animalului, dar este și viață garantată pentru cei care aduceau jertfă. Prin sângele acesta, spune Domnul, să slujească ispășire pentru sufletele voastre. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu a rânduit ca răscumpărarea din păcat, ispășirea de păcat, iertarea păcatelor să fie făcută pe baza vărsării de sânge. Acum se pune întrebarea. Ei n-au avut voie să bea sânge. Motivul vi l-am explicat. Sângele reprezenta ceva specific, sfânt. Era obiectul pe care Dumnezeu l-a ales ca să slujească de ispășire. Dar noi astăzi avem voie să bem sânge? Sau nu? Mi-aduc aminte de când eram copil. Diferența care era când mergeam la tăiat de porc la altcineva care nu era din biserica noastră. Se făcea ceea ce era numit sângerete. Nu știu dacă vă aduceți aminte sau dacă se mai face, nu știu dacă se mai face. Întrebarea care se pune este dacă noi astăzi mai avem voie sau e voie sau nu e voie sau care e problema. Uitându-ne la textul dinaintea noastră, e bine să nu uităm un lucru. Noi credincioșii bem sânge sau nu? Dacă da, de ce da? Dacă nu, de ce nu? Răspunsul este da și nu. Aduceți-vă aminte ce a însemnat pentru evrei când Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 6 le-a spus următorul lucru. Adevărat vă spun că cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu cu niciun chip nu va avea parte cu mine. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat? Ucenicii lui au zis vorbirea asta. Când Domnul vorbea de trupul lui, făcea legătura între trupul lui și mana din Vechiul Testament. Și le explica faptul că el este pâinea care se pogoară din cer. Trupul care a fost trimis din partea lui Dumnezeu ca să trăiască și să reveleze taina lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu și care să se aducă ca jertfă pentru păcatele noastre. Dar în trupul acela curgea sângele pe care Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte de veșnicii, pentru că Apostolul Pavel ne vorbește despre mielul junghiat înainte de întemeierea lumii. Sigur că pentru ei a fost greu să înțeleagă. Cum adică să te mâncăm și să bem? Ucenicii însă au înțeles. Când au înțeles? Au înțeles înainte ca trupul Domnului Iisus Hristos să fie frânt și sângele lui să fie vărsat. Pentru că în seara dinainte, Domnul le-a explicat exact ce a vrut să spună. Când le-a întins pâinea, le-a spus, acesta este trupul meu. Când le-a întins paharul cu rodul viței, i-a spus, acesta este sângele meu. Să faceți lucrul acesta? Observați cum ne întoarcem înapoi la aceeași voință a lui Dumnezeu, care a spus că sângele slujește ca ispășire pentru sufletele noastre. Bem noi sânge astăzi? Da. Când luăm rodul viței, rodul viței simbolizează pentru noi sângele curs al Domnului Iisus Hristos, care a făcut ispășire pentru păcatele noastre odată pentru totdeauna. Și lucrul acesta rămâne una dintre poruncile clare ale Domnului Iisus Hristos, care ne-a spus să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Spre pomenirea mea. Până când? Până va veni El. Avem voie să bem sângele acesta? E foarte important să o facem. Și Domnul spune că ori de câte ori participăm la masa Domnului, noi nu facem altceva decât să pomenim moartea Lui și să arătăm că suntem conștienți că sângele Lui ne-a iertat și ne-a spălat de ori și ce păcat. Vă imaginați? Și acum cred că, într-un fel, v-ați așteptat la reacția pe care a avut-o expresia Domnului Iisus Hristos. Într-o generație în care nu exista păcat mai grav decât acesta. A doua întrebare este, dacă bem sânge? Și al doilea răspuns era, nu. De ce nu? Pentru că Scriptura ne arată că sângele este foarte important. Sângele a fost instrumentul pe care Dumnezeu l-a ales. Și de aceea noi trebuie să fim foarte atenți. Nu putem să amestecăm ceea ce a însemnat ce a făcut Domnul Iisus Hristos și ceea ce a însemnat, sângele în vechime. Sigur că întotdeauna faptele, capitolul 15, reprezintă o piatră de hotar. Și vreau să subliniez și apoi să închei în dimineața aceasta mesajul nostru. În faptele, capitolul 15, apare o problemă foarte mare. Am explicat-o la vremea cuvenită când am vorbit despre alte lucruri ale cărții Leviticul. Ce-i de făcut când Biserica lui Hristos intră iudei? E nevoie pentru cei care nu sunt iudei, să le cerem să respecte legea sau nu? Răspunsul apostolilor este acesta. Să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace zugrumate și de curvie. Lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Avem voie să bem sânge? Răspunsul este nu. Nu am primit dezlegare la sânge. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, sângele rămâne la fel de important și la fel de valoros. Și copiii lui Dumnezeu nu își pot permite să încalce această regulă pe care apostolii au păstrat-o din vechime până astăzi la noi. Astfel încât, privind la problema sângelui, ar trebui să înțelegem următorul lucru. Are sângele Domnului Iisus Hristos vreo valoare? Ar trebui să aibă? Bineînțeles. Valoarea sângelui Domnului Iisus Hristos constă în faptul că s-a vărsat pentru ispășirea păcatelor noastre. Viața ta și viața mea nu stă în sângele nostru. Fals. Greșit. Total greșit. Viața noastră există și se desfășoară pentru că încă ceea ce Dumnezeu a așezat în noi este în noi. Când Dumnezeu cheamă acasă Duhul de viață pe care l-a pus în noi, ce se va întâmpla? Vom fi morți. Se va desprinde partea dumnezeiască și va pleca acasă. Și partea materială se va întoarce în țărână. Avem ceva de învățat? Da. Să prețuim sângele care s-a vărsat pentru noi. Nu este sângele țapilor și nu este sânge de animal, ci este sângele mielului. Sângele mielului fără cusur. Desăvârșit și perfect al Domnului nostru Iisus Hristos. Ori de câte ori participăm la masa Domnului, prețuim sângele Lui, ne bucurăm de sângele Lui, mulțumim pentru sângele Lui care a dus ispășire pentru toate păcatele a tuturor oamenilor și a lumii întregi. Slavă Lui! În rest, pentru că prețuim sângele Lui, stăm departe de orice obicei păgân și murdar, care aduce atingere a ceea ce înseamnă sfințenia și curăția lui Dumnezeu. În dimineața aceasta învățăm că e important să nu uităm că viața este un dar de la Dumnezeu. Trebuie să fim atenți cu ea, trebuie să fim serioși cu ea. Dar învățăm că sângele e un dar prețios din partea lui Dumnezeu. Mai ales sângele celui care a acoperit toate păcatele noastre dintotdeauna. Dumnezeu să ne ajute să ne bucurăm de aceasta și mai ales să ne ajute să trăim în așa fel încât să-L cinstim pe Cel ce și-a vărsat sângele pentru fiecare dintre noi. Amin.